Tak já bych se nejprve pomodlil. Pomodlil bych se vlastně tím, co jsme teď zpívali. A chtěl bych vás pozbudit, abyste si nechali vzít srdce, své srdce Hospodinem do ruky. Abyste nechali svého ducha obejmout Hospodinovou rukou, aby jsme se nechali vést Hospodinem, protože to je to nejbezpečnější, co může být. Pane, já ti děkuju za tvoji ochotu vzít do dlaní naše srdce. Já ti vydávám, že naše srdce jsou často zraněná, často nemocná a že potřebují trvalejší péči, ale potřebují také zkušenost s určitou něhou, pane. A tak ti vydávám naše srdce. Vydávám ti také našeho ducha, který potřebuje být obejmut něčím stabilním, něčím pevným. Vydávám ti naše životy a modlím se za to, aby si nás vedl. Děkuji ti za tvé zaslíbení, že nás nikdy neopustíš a nikdy se nás nezřekneš. A teď se spíš modlím za nás, aby my jsme si to uvědomovali a aby jsme se nebránili ti vydat do rukou svoje srdce, aby jsme se nebránili vydat ti svého ducha, a aby jsme se nebránili se nechat tebou vést. Modlím se i za dnešní slovo, aby nám pomohlo třeba se v těch věcech zorientovat a skutečně i prakticky vstoupit do některých věcí, které jsi zaslíbil, ale pro které je potřeba něco konkrétního z naší strany udělat. Amen. Tak ještě jednou dobré odpoledne. Chtěl bych se zeptat, tamhle dva vzorní studenti, chtěl bych se zeptat, zda jste někdo četl úvodník do zborového dopisu od Luboše Ondráčka. Když říkám dva vzorní studenti, tak já jsem to kázání měl připravené do doma a můj syn do něj nahlíd a věděl, že se na to zeptám. A proto se běžel, koupil si tamhle zborový dopis a na poslední chvíli si přečetl úvodník. Nevím, jestli si ho přečet celý. Nepřečet si ho celý. Ale chci se zeptat, jestli někdo z vás si přečetl úvodník ze zborového dopisu. Výborně. Ota se určitě bude smát, ale já jsem nepočítal s tím, že se někdo přihlásí a mám tady napsáno škoda. A je to skutečně škoda, protože Luboš v tom úvodníku popisuje situaci, nechal se inspiroval 16. žalmem, situaci krále Davida, a já teď budu citovat. David psal tento žalm ve veliké tísni. Nevíme přesně, co ho právě potkalo, ale dovolává se boží ochrany v situaci nebezpečí a těžkostí. Měl možná oprávněné obavy nad svou bezprostřední budoucností. Proto je zajímavé, jak dále na svoji situaci reaguje. I hned po prosbě o ochranu David vyznává, že Bůh je jeho jediné dobro a že je jeho jediným pánem. Někteří lidé hledají Boha, když se jim daří dobře, protože jsou za to vděční. A touží potom, aby se jim dobře dařilo i dále. Někteří hledají Boha, když se jim daří zle, protože touží potom, aby se jim dařilo lépe. A která z těchto možností je správným řešením? Ani jedna. Hledejme Boha stále, v každé situaci ho považujeme za pána a v každé situaci mu důvěřujme. Rozhodující nejsou okolnosti. Rozhodující je naše důvěra ve velikého Boha. Tolik citace z části úvodníku ze zborového dopisu od Luboše Ondráčka. A 16. žalm rozhodně není jediným žalmem na toto téma. Žalmy často popisují pocity strachu, beznaděje, ale zároveň sám jsou inspirací, jak se v takových situacích modlit. Jak správně vést duchovní boj. Dokonce sám Ježíš Kristus s pomocí žalmů bojoval proti pokušení a z knihy žalmů citoval, když byl na kříži a dokonce se žalmy na rtech umíral na kříži. Takže vidíme, že žalmy nejsou jenom nějakou básnickou vsuvkou do Bible, ale že to je skutečně velice mocná a inspirativní část Božího slova. I my potřebujeme inspiraci a povzbuzení pro náš život. A já dneska přečtu žalm 31. Kdo máte písmo, tak si můžete najít žalm 31. A bude to z ekumenického překladu. Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem navěky zahanben, pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost. Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvobodně, buď mi skálou záštitou, buď opevněným domem pro mou spásu. Ty jsi můj skální štít a pevná tvrst, veď mě pro své jméno a doved mě k cíli. Vyvleč mě z té sítě, jež mě nastražili, vždyť jsi záštita má. Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupil jsi mě, Hospodine, Bože věrný. Nenávidím ty, kdo se drží šalebných přeludů, já spoléhám na Hospodina. Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že jsi shlédl na mé pokoření. Vždyť ty víš, co sužije mou duši. Nevydal jsi mě do rukou nepřítele, dopřál jsi volnosti mým nohám. Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím, zrak mi slábne hořem, moje duše i mé tělo chřadnou. V strastech pomíjí můj život, moje léta v nášku, pro mou nepravost mi ubývá sil i mé kosti slábnou. Potupen jsem všemi protivníky a sousedy, nejvíc známí ze mne mají strach, spatřili mě venku, vyhnou se mi. Sešel jsem jim z mysli jako mrtvý, jako rozbitá nádoba. Z mnoha stran pomluvy slyším, kolem děs, smlouvají se na mě, kují pikle, chtějí mi vzít život. Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím, ty jsi můj Bůh. Moje budoucnost je ve tvých rukou. Vysvobod mě z rukou nepřátel a těch, kdo mě pronásledují. Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství mě zachraň. Hospodine, kéž nejsem zahanben, když tě volám. Ať jsou zahanbeni své volníci, ať v podsvětí zamlknout. Ať odnímí zrádné rty, jež mluví proti spravedlivému, tak urážlivě, spupně, s pohrdáním. Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou si uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají před zraky všech lidí. Ukrýváš je u sebe ve své skrýši před srocením, před jazyky svádlivými, schováváš je v stánku. Požehnán bud Hospodin, že mi prokázal divy svého milosrdenství v nepřístupném městě. A já jsem si ukvapeně řekl, jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Avšak vyslyšel si moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal. Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní. Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou spupně. Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina. A myslím si, že to je opět ta samá situace, kterou popisoval ve svém úvodníku Luboš. Asi ani při psaní tohoto žalmu nebylo Davidovi moc dobře. Já jsem to četl několikrát, když jsem si připravoval vlastně dnešní kázání, a zjistil jsem, že žalm je směsicí obav, paniky a beznaděje, kdy David říká: Hospodine, utíkám, pomoz mi, skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvobod mě, buď mi skálou, vyvleč mě z té sítě, smiluj se. Jsem potupen všemi protivníky. Ale jsou tam i slova vyznání, projevené víry a naděje. Kdy David říká: ty jsi můj skální štít a pevná tvrst má, já spoléhám na Hospodina, svého ducha kladu do tvých rukou. Vykoupil jsi mě, Hospodine, Bože věrný. A je to taková směs pocitů, strachu, beznaděje, naděje, obav, doufání. Ale v 15. a 16. verši najednou zaznívá úplně jiný tón. Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím, ty jsi moje budoucnost, ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou. A to jsou najednou slova, kdy David se vlastně znova, rozhoduje důvěřovat Bohu. Přes ty zkušenosti, které zažil, přes ty emoce, ve kterých žil, kdy mu šlo o život, kdy se vlastně, jak jsme četli, od něho odvraceli jeho známí a jeho blízký, tak najednou říká, já však, Hospodine, důvěřuji tobě. Pravím, ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou. A je to osobní vyznání, že jedině Bůh je jeho Bohem. A znova říká, mám-li mít nějakou budoucnost, tak to bude pouze ve spojení s tvými rukami. A to je víra. A víra v řečtině má vlastně několik významů. Překládá se jako pisteo, to znamená určité přesvědčení. David byl přesvědčený. Víra se také překládá jako pistis, a to je důvěra. A Bůh tady projevil důvěru. A překládá se také jako pistos, a to je věrnost. Bůh je věrný, ale David tady také projevil určitou věrnost. A myslím si, že to nebylo určitě nic nového, co by předtím král David nezažil. Ale přesto si to potřeboval znovu ujasnit. Přesto se potřeboval znova rozhodnout vlastně tady pro ty tři slova. Hospodine, já důvěřuji tobě, pravím, ty jsi můj Bůh, a spojit svoji budoucnost s Bohem jako takovým. A zbytek žalmu se již potom nese v trochu jiném duchu. David přechází do protiútoku. V 19. verši čteme, ať onemí zrádné rty, jenž mluví proti spravedlivému tak urážlivě, spupně, s pohrdáním. Dokonce mění svůj pohled na Boha. Ve 23. a 2. verši říká, požehnán buď Hospodin, že mi prokázal divy svého milosrdenství. A já jsem si ukvapeně řekl, že jsem zapuzen, že mě už nechce vidět, a nejenom mění názor. David nově poznává Hospodina a vlastně vyznává se tam, jak nesmírná je tvoje dobrotivost, jakou si uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají přes zraky všech lidí. A dokonce David najednou poučuje. Už není ten bitý, už není ten, který je zahnaný do kouta. Ale ve 24. verši říká, milujte Hospodina, všichni ho zbožní. Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou spupně. Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina. A proč nejenom taková proměna? Já věřím, že to Bůh zareagoval na Davidův postoj, na Davidovo rozhodnutí. Já však, Hospodine, důvěřuji tobě. Přes všechny ty tlaky, přes všechny ty strachy, přes všechno to, co si neumím vysvětlit, já důvěřuji tobě. Pravím, ty jsi můj Bůh a moje budoucnost je ve tvých rukou. A ono to má spojitost vůbec s tím, jaký má Bůh charakter. V Deuteronomu čteme, že Bůh chce a vyzývá Izrael, aby se nikomu a ničemu neklanil, aby sloužil pouze jemu. A říká, že Hospodin je tvůj Bůh žárlivě milující. A myslím si, že si to David uvědomil, že skutečně Bůh se nechce s nikým o Davida dělit. A myslím si, že i David si uvědomil, že by neměl vlastně se dělit o Boha s nikým jiným. A proto říká, ty jsi můj Bůh. Ty jsi můj Bůh. A to je něco, co mění tu situaci. Protože v Izáši je napsáno, že s Božím slovem je to tak, že se nevrátí s prázdnou. A když se David rozhodne skutečně naplnit to Boží zaslíbení, že Bohu bude důvěřovat, že skutečně pro něj bude tím jediným Bohem a že svoji budoucnost spojí s Hospodinem, Takže to slovo se nevrátí s prázdnou, ale vrátí se právě v té podobě, že David přechází do protiútoku, že mění svůj pohled na Boha, že nově poznává Boha a vlastně říká lidem, jak by měli jednat, jak by se měli chovat, jaká je jeho osobní zkušenost. A já se chci zeptat, jsou někomu z nás Davidovi pocity blízké? Zažil někdo situace, kdy skutečně na něj útočily okolnosti, kdy byl chvilku nahoře, byl plný odhodlání se s tím vypořádat, ale pak se zase propadl do nějaké deprese a bylo to nahoru a dolů a byl to strach, byla to směs strachu a takového ponížení, obav z toho, jak to dopadne a zase takové té lidské chuti se s tím nějak vypořádat a prostě vyhrát a prostě pokořit to, takový ten put sebezáchovy. Znáte to někdo? Znal to David? Znáte to vy, jaký vete? Ale znám to také hodně já. A já jsem se před půl rokem dostal do situace, ve které mi bylo opravdu velice, velice těžko. A shodou okolností jsem se vlastně do té situace dostal i asi před 3 dny. A já už jsem si myslel, že ta okolnost, že ta situace je prostě nějak vyřešená a že vlastně už budu mít jenom jakoby svědectví, ale najednou prostě, jak už to tak bývá, tak se ta situace znova vrátila v nějaké jiné podobě. Nemá to souvislost se službou ani s mým jakoby osobním životem v rodině, ale je to opravdu nepříjemná situace, kdy prostě zažívám určitou úzkost, vím, že jsem v tom nevině, na druhou stranu vím, že ta nevina ještě není zárukou, že to na mě nedolehne a říkám si, jak to dopadne, věřím, že to dopadne dobře, ale na druhou stranu si říkám, proč by to mělo dopadnout dobře, když vlastně ta tendence je vždycky do toho jakoby stáhnout co nejvíce lidí. A tak je to skutečně nahoru a dolů. A já před tím rokem, když se mi to vlastně jakoby stalo poprvé, tak jsem v knize Dereka Prince, Moc vyhlašování, právě narazil na tyto verše. A já jsem nevěděl, že jsou ze Žalmu 31, to jsem si vlastně pak zjistil až potom. Ale tam právě byla ta modlitba. Já však, Hospodine, důvěřuji tobě. Pravím, ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukách. A začal jsem se tu modlitbu modlit. Každý ráno jsem se jí pomodlil, protože mi bylo hodně těžko. A říkal jsem si, jako nic jiného už mi nepomůže. Tady jako moje jakoby možnosti už skončily. Teď už se musím skutečně jakoby spolehnout na Hospodina. Jsem věřící, tak se chci spolehnout na Hospodina. A každý ráno jsem tohleto vyznával. A byla to krátká modlitba a bylo to úplně jedno, jestli jsem šel na tramvaj, nebo jestli jsem šel se psem, nebo jestli jsem šel někam na nákup. Vždycky jsem si říkal, ne, já Hospodine, důvěřuji tobě. Mám strach, ale důvěřuji tobě. Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou. A přineslo to sklidnění. Přineslo to naději a jak jsem říkal, tady v té situaci věřím, že to přineslo i vítězství. Nicméně teď se mi to vrátilo. A já jsem skutečně znova před tou situací a znova se musím vlastně naučit tuhletu krátkou modlitbu. Znova se ji musím naučit, protože vím, že tehdy mi pomohla a já vím, že mi pomůže i tentokrát. Ale chce to prostě odhodlání a chce to určitou odvahu. Ale jak jsem se to modlil před tím půl rokem, tak jsem vlastně zjistil, nebo jsem se začal uvědomovat, že v těch slovech jde o víc, než jenom o nějakou zázračnou formuli. Víte, ta modlitba jako sama o sobě, ty slova, já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím, ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou, to jako nepřinese tu změnu. Ale co tu změnu přinese, když skutečně začneme brát vážně obsah těch slov. Obsah toho, co tam je napsáno. A uvědomil jsem si, že v těchto verších je možná kromě jiného zakódováno i naprosto takové základní a zásadní životní nastavení, životní styl, životní postoj, způsob myšlení nás, kteří věříme Bohu, způsob, který přináší tu změnu. Ta změna není v těch slovech. Ale pokud ta změna přijde, tak přijde přes to naše nastavení. Že vlastně ty slova pochopíme. Že pochopíme, o co tam jde a že se podle nich zařídíme. A tak si pojďme k těm slovům trochu vrátit. Říká se důvěra. Víte, důvěra to je věc, s kterou vlastně musí nebo žijí všichni lidé. Důvěra je něco úplně základního, co je vlastně základem lidské společnosti. Důvěra je něco, kdy se spoléháme na určité lidi, na určité věci. Důvěra je dokonce nezbytným předpokladem života ve společnosti. Ale zároveň však důvěra vždy obsahuje jistou míru nejistoty a rizika. A já jsem si uvědomil, že když se modlím, Hospodine, já důvěřuji tobě, tak je tam jistá míra rizika. Protože já ty věci nebudu mít pod kontrolou. Bůh bude ten první, já budu ten druhý. A dokonce možná budou situace, kdy vůbec nebudu rozumět tomu, proč to Pán Bůh po mně chce, nebo co po mně chce. A přesto vlastně bych to měl udělat. A to chce důvěru. A myslím si, že do určité míry je důvěra věc rozhodnutí. Že se vlastně můžeme rozhodnout, že budu důvěřovat. A já jsem se tehdy vlastně nově rozhodl, že budu Bohu skutečně důvěřovat. A nejenom v té chvíli, kdy mi teklo do bot, ale že mu chci důvěřovat prostě ve svém životě. Nově. Že prostě vidí dál než já. Že je moudřejší než já. Že mě má radši, než mám já rád sám sebe. A tak jsem se rozhodl, že mu skutečně budu důvěřovat. A víte, důvěřovat neznamená vždy rozumět. Můžu dělat nějaké věci, kterým třeba nebudete úplně rozumět. Ale pokud mi budete důvěřovat, tak to vlastně nenaruší náš vztah. A tak to samé je to s Bohem. Bůh může dělat někdy věci, kterým nebudeme rozumět. Ale pokud mu budeme z principu důvěřovat, tak to, že tím věcem nerozumíme, to nás prostě nerozhodí. A to si myslím, že je někdy takový okamžik, kdy ta důvěra trošku má takovou trhlinku, že chceme přijít na to, proč to tak Pán Bůh udělal. A dokud na to nepřijdeme, takže nebudeme moc riskovat a necháme si ty zadní vrátka. A necháme si to ještě takovou tu možnost, že si to teda uděláme po svém. Ale ta pravá důvěra je skutečně to, že řeknu, já ti věřím, nerozumím, nemám s tebou špatnou zkušenost, vydávám se ti. Dělej si, co uznáš za vhodný. A to je ta důvěra. Dále se tam říká, já důvěřuji tobě, ty jsi můj Bůh. A já jsem si uvědomil, že skutečně je to úplně něco zásadního. A nevím, jestli se mi to podaří úplně předat, ale když má někdo něco nebo někoho Bohem, tak je vlastně ochoten a schopen přinášet oběti. Když má někdo za Boha práci, tak je ochoten stávat brzo ráno, je ochoten neodpočívat, je ochoten a připraven skutečně uléhat pozdě večer a přinášet oběti práci. Je ochoten vlastně se obětovat pro tu práci. A ta práce, nebo ten Bůh s malým B, ten mu mluví do života a ten ho ovlivňuje. A říká mu, nemůžeš si odpočinout, protože teď jsem tady já a já ještě nejsem uspokojená. Ještě potřebuju, aby si mě přinesl nějakou oběť. Ještě ti chci mluvit do života. Chci, aby ses mi klaněl. A znáte takové situace, kdy skutečně jakoby je pro nás Bohem všechno ostatní, jenom ne Bůh? Kdy se klaníme svým potřebám, kdy se klaníme tlakům svého okolí, kdy se klaníme tomu, že chceme mít úspěšný v práci a jsme ochotní přinést oběti. Ale to Bůh nechce. Bůh je žárlivě milující a on se nechce s námi oni s nikým dělit. On chce mít nás. On chce být tím, který mu budeme přinášet oběti, před kterým se budeme klanět a který nám bude mluvit do života. Pokud máme bohy, tak jim přinášíme oběti. A vemte si, kolik obětí jsme ochotni přinést tím bohům s malým B. A teď je otázka, přinášíme ty oběti Bohu s velkým B? Opravdu nás to napadlo, že Bůh po nás chce nějaké oběti? Napadlo vás to někdy, že vlastně ten vztah s Bohem skutečně bude chtít, nebo vám přinese určité omezení? Že nebudeme moc dělat všechno? Že nás to bude něco stát? Ne proto, že se Bohu chceme zalíbit, ale že to je ta oběť, protože on je Bůh a jemu ta oběť náleží. Obětovali jste někdy něco? Nebo obětovali jsme někdy něco? Tak to je ta oběť Bohu s velkým B. Ale Bůh to chce. Bůh touží po našich obětech. Já jsem tady mluvil vlastně třeba o té návštěvě modlitebních. To je oběť. To je skutečně oběť. Ono je dokonce oběť přijít večer na skupinku, zvlášť takovémhle mrazu. Nejít z práce domů a jet někam na návštěvu a pak se v noci vracet. To je oběť. Ale otázka je, chce to Bůh tu oběť? A pokud ano, tak bych vám skutečně doporučoval, a říkám to i sobě, tak to vzdejme tu oběť Bohu. Neříkejme si, ne, to já si s Bohem vyřídím, on mě má rád, on mi to odpustí. On chce, aby byl v prvním místě v našich životech. Bůh touží být na prvním místě v našem životě. A moje budoucnost je ve tvých rukách. A to má určitou souvislost s tím se vlastně vydat Hospodinu. Ta budoucnost je něco, co skutečně každého zajímá. Každého zajímá, jestli se dostane na školu, jestli jeho děti uvěří, jak se ožení, jak se vdají. Každého zajímá, kolik budou mít dětí, jestli budou zdraví, jestli bude všechno v pořádku, jestli budou mít kde bydlet. A to je ta budoucnost. A my rámcově jako křesťané víme, kde bude naše budoucnost. My víme, že máme ty příbytky v nebesích. Ale nevím, jak pro vás, ale pro mě to je hodně vzdálená budoucnost. A často by mě zajímala ta bližší budoucnost. Jak to dopadne s tím problémem, který se mi znovu objevil. Už bych chtěl, aby to bylo za mnou. Už bych na to chtěl vzpomínat. A říkat si, už to je dobře, už to dopadlo dobře, ale ono to nejde. On ten čas nejde předběhnout a vzpomínat. Teď jsem v tom stádiu, kdy prostě je to přede mnou. Teď se to řeší, teď jsem v tom, jsou tam obrovské tlaky. A co já mohu dělat? Já mohu spanikařit, mohu se někam stáhnout, mohu se litovat. A nebo můžu říct, pane Bože, moje budoucnost je ve tvých rukách. Dělej si se mnou, co uznáš za vhodný. Já přijmu, ať to dopadne jakkoliv. A já jsem to několikrát v životě udělal a musím vám říct, že to není úplně jednoduchý. Já jsem se toho vždycky hrozně bál. A vzpomínám si, u nás, že už jsem to jednou říkal, že jsem skutečně šel na chatě, teplej, krásný letní den. Já jsem neměl sebe menší vlastně důvod si dělat potíže. A najednou jsem si říkal, ne, já potřebuji Bohu vlastně znova říct, že jsem mu plně dispozici. A že mu dávám vlastně svoji budoucnost. Se zaměstnáním. Se službou. Prostě tak, jak tady jsem. Mě to tak strašně nešlo přes ty. A já jsem ušel velký kus cesty a furt jsem si říkal, to když mu řeknu, tak on to vezme vážně a on mě o všechno, co mám rád, připraví. A tak jsem furt tak šel a tak jsem šel a najednou jsem tu odvahu našel a řekl jsem, pane Bože, skutečně moje budoucnost je jedině ve tvých rukou. Dělej si se mnou, co chceš. Vydávám se ti, udělám to, co si budeš přát. A měl jsem takový pocit, jako kdybych dal takhle ruce na hlavu, jako že teď to přijde. Nepřišlo vůbec nic. Ale já jsem najednou věděl, že jsem udělal něco, co Pán Bůh chtěl. A udělal jsem to upřímně. A skutečně si na to do dneška vzpomínám a vím, že až jednou Pán Bůh řekne, tak teď je ten den, teď chci. Teď si to skutečně jakoby vyberu. Že prostě by bylo nečestný cuknout. A vím, že to prostě budu muset udělat, ale natolik už Boha znám, že vím, že mi nedá zkoušku nad mé síly. Takže já už mám 99% jistotu, že to unesu, i když tomu nebudu rozumět, i když mě to třeba v té chvíli bude děsit, nebo se na to nebudu těšit. Ale to je ta budoucnost. A no já doufám. Já nevím, já doufám. Jako doufám, že skutečně necuknu. A to už je samozřejmě, to nemohu dát ruku do ohně, přál bych si to, abych necuknul. Jako přál bych si to, abych skutečně si vzpomněl na to, co všechno pro mě Hospodin udělal a já jsem tu oběť přines. Jo. A já si myslím, že to je to, co vlastně mění ty okolnosti. Že to nejsou ty slova obsažený v modlitbě. Protože moje zkušenost je taková, že jsem znal lidi, kteří se skutečně modlili jakoby to Boží slovo, ale pokud to přineslo výsledky, tak to bylo velice, velice omezené. A často to nepřineslo vůbec žádné ovoce. A proč? No, protože neměli vůbec vztah k tomu autorovi toho Božího slova. A to je to, co dělá tu změnu. To je to, co přináší to sklidnění, nebo to vítězství. To vítězství, jak jsem o něm mluvil v případě Davida, jak se vlastně najednou vlastně dostal do protiútoku, jak začal ty věci skutečně jakoby vidět z jiného úhlu pohledu, jak začal dokonce Boha vidět z jiného úhlu pohledu. To vítězství nebylo, že zvolil vhodná slova, která vhodně poskládal za sebe. Ale to bylo v tom najednou v tom postoji. A znova ho připomenu. Já důvěřuji tobě. Pravím, ty jsi můj Bůh. Moje budoucnost je ve tvých rukách. A to je něco, kdy věřím, že Bůh si řekl, ano, tohle to jsem chtěl slyšet. A otočil tu situaci. A začalo se to lepšit. A tak bych vás chtěl na závěr povzbudit. Skutečně můžeme být v různých těžkých situacích. Může to být otázka vztahů, otázka peněz, otázka zaměstnání, otázka nemocí. Může to být opravdu, na co si vzpomenete. A jsou to vážné věci a beru je vážně. Nicméně moje zkušenost je taková, že když začneme žít tohle to Boží slovo, když ho začneme žít tak, jak v té chvíli můžeme a umíme, tak to přináší změnu. Tak to přináší prostě průlomy, protože to je Boží slovo. To nejsou hodně zvolená slova, ale to je, že to začneme žít. Že to začneme žít tak, jak v té chvíli dokážeme. My se nemusíme koukat napravo, nalevo, jak to žijí ostatní lidé. Ale jak já to dokážu. A já bych si teď přál, kdybychom se chvilku stěšili. A abychom nechali skutečně Ducha Svatého nějak vyspytovat náš dosavadní život. A aby nám ukázal, jak na tom jsme vlastně ve vztahu s Bohem. Jestli mu opravdu důvěřujeme. A nebo jestli to je jenom takové slovo. Jestli je opravdu naším Bohem. Jestli mu přinášíme ty oběti. A nebo jestli si to chceme dělat po svým. Chceme si užívat. A když něco zbyde, tak z toho přebytku mu možná něco dáme, protože on je vlastně tak milosrdný a tak chápající. To určitě bude stačit. To nebude stačit. Bůh nás chce mít celé. A nechme se ještě Duchem Svatým vyspytovat, jak je to vlastně s naší budoucností. Jestli ji chceme držet ve svých rukách, jestli ji chceme určovat my, jestli chceme od Boha přijímat jenom to dobré, a nebo jestli chceme prostě říct, Bože, ty jsi mě stvořil, ty jsi mi dal víru, s tebou budu trávit věčnost, tady mě máš a udělej si se mnou, co potřebuješ. A to nemůže udělat žádný pastor, žádný kazatel, to může udělat jenom Duch Svatý. A tak se teď chvilku stišíme, já bych poprosil chválící skupinku, kdyby zahrála jednu opravdu jakou decentní chválu a vy se modlete. A pokud vás Hospodin upozorní, že tam není něco v pořádku, tak si myslím, že je jednoduché řešení. Prostě vyznat a říct, Bože, tak já to vezmu vážně a já chci ti důvěřovat. Já chci ty oběti, které jsem byl ochoten přinášet každému jinému, chci je přinášet tobě. A já ti důvěřuju a moje budoucnost je pouze ve tvých rukách. Moje budoucnost už nebude v pojištění a v hypotékách a v nějakém důchodovém programu, ale ve tvých rukách.